galab wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin sabti ah bisha Febraayo ee sanadka 2022-kana waa shan, waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka waxaa idin daadihinaya anigoo ah cabdiqaadir samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan doorashooyinka Soomaaliya.
walaalo, waxaanu ku dadaalaynaa in jadwalkii ay dejiyeen madasha wadatashiga qaranku aanay nala dhaafin haddii Ilaahay yiraahdo. dalkoo dhan baa u baahan in doorashada xildhibaanadu ay waqtigeeda loo qabto ay ku soo dhammaato. dalkoo dhan baa u baahan in madaxweyne loo doorto bisha Maars gudaheeda haddii Ilaahay yiraahdo.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan shir madaxeedka Afrika uga furmay madaxda wadamada Afrika. magaalada Addis Ababa ayuu shirkaasi ka furmay. sidoo kale waxaan idin haynaa barnaamijyadii hambalyada, dhacdooyinka toddobaadka, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idin akhriyo. hogaamiyaasha midowga Afrika ayaa sabtida maanta ah uu bilowday shir madaxeedkooda sanadlaha ah, kaasoo la filayo in diiradda lagu saaro caqabadaha ugu waaweyn ee hareeyay qaaradda, oo ay ku jiraan afgembiyo ka dhacay galbeedka Afrika, waxqabadkooda gaabiska ah ee xanuunka COVID-19 iyo arrimaha cimilada. shirka oo ka dhacay magaalada Addis Ababa ee caasimadda Ethiopia ayaa sidoo kale la filayaa in taageero loogu raadiyo sidii Afrika ay matalaad joogto ah ugu yeelan lahayd golaha ammaanka ee qaramada midoobay. ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo ka hadlay shirka ayaa ugu baaqay wadamada Afrika inay iska kaashadaan sidii ay laba kursi uga heli lahaayeen golaha ammaanka xubnaha joogtada ah ee qaramada midoobay. Abiy ayaa sidoo kale sheegay in iyadoo 70 sano ka badan ay ka soo wareegtay markii la aasaasay jamciyadda qurumaha ka dhexaysa aysan weli Afrika ku dhex lahayn hannaan maamul oo heerkooda u hooseeyo. ka hor inta uusan furmin shirka, go'aanka ugu weynaa ee dhowaan ururka uu gaaro ayaa ahaa xannibaadii xubinnimada ururka ee Burkina Faso kadib markii askarta ay xukunka ka tuureen madaxweynihii sida dimuqraadiga loo soo doortay ee dalkaasi, Rochemark Christian Kabore, iyagoo ku eedeeyey inuu ku fashilmay wax ka qabashada rabshadaha kooxaha Islaamiyiinta. go'aankaasi ayaa yimid kadib markii ururka ay ku midaysan yihiin dalalka galbeedka Afrika ee ECOWAS ay Burkina Faso ka joojiyeen xubinnimadii ururkaasi. laba hogaamiye oo waaweyn oo ka socda dalalka Yurub ayaa lagu wadaa in maalmaha soo socda ay u safraan caasimadaha Ruushka iyo Ukraine, iyagoo madaxda dhigooda la yeelanaya wadahadallo ku saabsan tallaabooyinka diblomaasiyadeed ee lagu qaboojinayo xiisadda sii kordhaysa ee ku gadaaman duulaanka Ruushka ee Ukraine. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa maalmaha Isniinta iyo Talaadada tegaya magaalooyinka Moscow iyo Kiev, iyadoo toddobaadka xigana uu hogaamiyaha Jarmalka Olaf Scholz oo 14-15 Febraayo kala booqan doono magaalooyinka Kiev iyo Moscow. inkastoo ciidamada Ruushka ee ku sugan gudaha Ukraine aysan diyaar u ahayn inay qaadaan duulaan ka dhan ah Ukraine, ayaa haddana waxay u muuqdaan kuwo ku guda jira heerkii ugu dambeeyey ee diyaargarowgooda tallaabo militari haddii aqalka Kremlinka ay ka helaan amar duulitaan, sida laga soo xigtay warkiiska New York Times. Moscow ayaa la sheegay in 10,000 oo ciidamo dheeraad ah ay geysay gobolka, kuwaas oo ku biiraya 100,000 oo ay hore halkaasi ugu sii diyaariyeen. dhinaca kale, aqalka cad ee looga taliyo Maraykanka ayaa ku gacanseeray kulan jimcihii shalay dhex maray madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, oo labada hogaamiye ay ku soo bandhigeen isbahaysi istaraatiiji ah oo looga hortagayo Maraykanka. سجال كمدا حبناها قلها أما أنك قرمذا مذوب أي جم عدي دلعي تجاب هذا كوريا ذو قوي أي صدم كي بشي لصور دافع جنايو أي كتورتي قنتال كبلاستيك أردد الدحاء يجوشيجي أنت أسي أي سر أو كعوين كتهاي حد قد بيدا دوانها بيونيان أي كسميني سي حيركا قلها أما أنك كأدن برامج كي هوبكا نوكليركا تنجرها مريكان كاي قرمد مدوبي ليندا توماس غرينفيل ايا ورفديان كو شاكتي اني سي ادقو عمبارين ايان تلابوين كاسي شرع الدرهدة اه كور يدو قوي كدب كولان اي ليالتي شاني تمنك الدل جوكتادا كاا قلاها امان كاي قرمد مدوبي يدو كو هذا شي مقع حبنها سديد الدل كوه ليي ايدين تا كواسو كلاها البانيا برازيل فرنسا ايرلان جابان نوروي iyo isu tagga imaaraadka carabta hoggaamiyaha guud ee qaramada midoobe antonio guterres ayaa isagana horantii todobaadkan cambaareeyay dhaqdhaqaaqii gantaalada ee kuuriyada uqooyi ee maalmihii u dambeeyay ee sanadkii hore gantaalkii ay xaddii tuurtay biyoonyaan ayaa ahaa kii ugu ridada dheeraa ee kuuriyada uqooyi ay tijaabiso in ka badan muddo laga joogo afar sano hogamiyaha golaha sare ee Suudaan Cabdul Fattah Burhan ayaa amar ku bixiyay in kooxaha hubaysan ay ka baxaan magaalooyinka waaweyn ee gobolka ay colaadaha ka jiraan ee Darfur laguna beddelo xoogag difaac oo isku dhaaf ah oo ka socda dawladda iyo ciidamada jabhadiisa xiisay heshiiskii nabadda ee 2020kii General Burhan ayaa wariyasha u sheegay todobaadkan gudihiisa in ciidamada aan ka tirsanayn kuwa isku dhafka la filayo inay ka guuraan magaalooyinka waaweyn isla markaana ay tagaan meelaha loo cayimay ee Darfur si loo sahlo in ciidamada wadajirka ay la wareegaan ammaanka gobolka madaxa golaha sare ee Suudaan ee ku sugnaa gobolka Darfur ayaa intaasi ku daray inay jiraan maleeshiyo jabhadeed kale oo isku daya inay rabshado sameeyaan isagoo sheegay inay ku heshiiyeen in si wadajir ah ula dagaalamaan ugana hortagaan xasilooni darada ay abuuri karaan dadka deegaanka Darfur ayaa ka cabanaya dhibaatooyin ay sheegeen inay kala kulmeen maleeshiyada ay dowladda taageerto taasoo keentay in ay dagaal beeleedyada kordhaan dhegeystayaal warkeenii dunidana waa naga intaa halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington aan ku bilownay dhageystayaal sida aad warkeenii ku dhageysateen magaalada Addis Ababa waxaa maanta uu shir uga furmay madaxda wadamada midowga Afrika sanadkan waxaa ajendayaasha shirka ugu waaweyn ee ku jira isbeddelka afgambiyada ka dhacay qaarada cimilada iyo saameynta Afrika ee xanuunka COVID-19 iyo arrimaha ammaanka warbixintan waxaa inoo haya Maxamed Xolaad Xasan
madaxda Afrika ayaa shir madaxeedkan uga furmay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia waxay isku dayayaan sidii jawaab midaysan ay uga bixin lahaayeen xanuunka COVID-19 saameynta isbeddelka cimilada dunida uu ku yeeshay Afrika iyo afgambiyada military ee awoodda lagula kala wareegayo qaarada laga soo bilaabo Suudaan ilaa iyo wadamada gobolka Saaxil ururkan ayaa loo aasaasay 20 sanadood ka hor si uu u horumariyo iskaashiga caalamiga ah ee qaarada ay la leedahay dunida inteeda kale iyo in la isu soo dhaweeyo siyaasadaha wadamada xubnaha ka ah laakiin sanadkan ayaa shirkiisu ku soo beegmay iyadoo 18kii bilood ee la soo dhaafay ay qaarada ka dhaceen ilaa iyo 6 afgambi oo qaarkood ay dhicisoobeen sidaa daraaddeed awoodda xoogga lagu qabsanayo ayaa ka mid ah waxyaabaha ay madaxdu ku soo qaadi doonaan shirkan madaxweynayaasha wadamo ka mid a kuwa ugu tunka weyn qaaradda Afrika ayaa ka qayb galaya shirka sida Nigeria, Senegal oo ku cusub madaxtinimada guddoomiyaha ururka iyo Kenya waxaa kaloo ka qayb galaya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa sidnaca kale jira madax ka maqan waxaana ka mid a madaxweyne Ramafoosaha South Africa iyo madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni amniga iyo nabadda ayaa qalqal lagu hayaa dhowr ka mid ah gobollada qaaradda iyo xitaa wadamada ururkan xubnaha ka ah qaarkood gudahooda sidaasina waxaa war qoraala uu talaadadii soo saaray ku yiri madaxa guddiga midowga Afrika Muuse Faki Maxamed kahor shir madaxeedkan kulamo horudhac aha oo ay yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee dalka midowga Afrika ayaa xubinnimadii looga joojiyey dalka Burkina Faso kadib afgembigii dalkaasi ka dhacay 24kii bishii ina dhaaftay ee Janaayo madaxdu waxa kale oo ay shirkooda uga hadli doonaan xiriirka midowga Afrika iyo Israa'iil bishii July ee sanadkii tagay ayaa gudoomiyaha ururka midowga Afrika Musa Faki Mohamed waxa uu isagoo cidna kala tashan uu aqbalay codsi uga yimid Israa'il oo ay ku dalbanaysay in xubinnimo korjoog ah laga siiyo midowga Afrika arintaas oo ay ka carootay dawladda Koonfur Afrika oo xisbiga ka taliya oo si weyn u taageero qadiyada reer Falastiin murankaasi lagu maxallin kulan uu ururka yeeshay bishii October isla sanadkii hore laakiin hadda ay madaxdu ka hadlayaan mas'uudda inay cod u qaadi doonaan iyo in kale ururka ay ku midaysan yihiin 16 wadan ee Koonfurta Afrika ku yaala oo ay ku jiraan Nigeria, Algeria iyo South Africa ee marka la soo gaabiyo leenada Sadiq ayaa riixaya in laga noqdo go'aankii Musa Faki uu xubinnimada uga aqbalay Israa'il sida lagu qoray warqad loo qoray shirka oo ay aragtay wakaaladda wararka ee Reuters sidoo kale diblomaasiyada ka qaybgalaya shirka ayaa laga soo xigtay in wadamada jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo, Gabon, Morocco iyo Togo ay taageersan yihiin xubinnimada Israa'il. Waxa kale oo waxyaabaha ay madaxda xooga ku saari doonaan wadahadaladooda ka mid ah dagaalka Ethiopia ee tan iyo bishii November ee sanadkii 2020 markii uu bilowday ay ku dhinteen 10,000 qof. Shirkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo Ethiopia 3 bilood un ka hor ay ku dhawaaqday xaalad degdeg ah. Iyadoo uga jawaabaysay mucaaradka jabhada Tigray oo ku soo sikanayay caasimada Addis Ababa dawladda ayaa si markii dambe ku dhawaaqday inay qaaday xaaladaasi degdeg ah kadib markii ciidamadeeda ay dib u celiyeen xoogii mucaaradka inkastoo uu weli dagaalku ka socdo dalkaas
mahadsanid maxamed colaad xasan oo warbixintaasi noo soo koobayay tan iyo markii ay bilaabatay doorashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya waxaa la doortay 105 xildhibaan 3 kursiga ugu dambeeyay waxaa maanta lagu doortay magaalada Muqdisho laakiin tiradaasi xitaa ma dhama kala bar xubnaha la doonayo in lagu soo doorto waqtiga kama dambeysta ah ee loo qabtay ee 25-ka bishan hadaba jadwalkii ugu dambeeyay ee madaxda Soomaalida ay ku heshiiyeen caalamkana uu taageeray ma u muuqdaa mid ku hirgalaya muddada 7 ah ee harsan wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan muqdisho nooga soo diray
guddiga doorashada somalilan ayaa maanta muqdisho ku qabtay doorashada 3 kursi oo ka mid a kuwa golaha shacabka ee somalilan ee lagu doortay muqdisho 3 kursi oo saaka xilli hore lagu qabtay muqdisho waxaa ku soo baxay 3 mudane hafayeenka guddiga doorashada soomaaliya ambaasador axmed aadan dagaal safiino ayaa weydiiyey doorashadii maanta ka dhacday muqdisho ee xildhibaanada ku soo baxay
saaka magaalada muqdisho waxaa lagu doortay doorashada 3 kursi oo ka soo jeeda beelaha somalilan oo doorashadoodu ay ka dhacaysay magaalada muqdisho waxayna kala ahaayeen hob 207 hob 206 hob 218 waxaa ku soo kala baxay natiijada hordhaca oo ku guuleystay ee murashax cabdiwahaab cabdi cumar iyo murashax maryan maxamed ciise iyo murashax maxamed doctor maxamed cilmi ibraahim
madasha watayshii qaran ayaa heshiiska ugu dambeeyey ka gaareen doorashada waxay ku quseen in ugu dambeyn jadwalka doorashay ku soo dhammaan doonto 25-ka bisha february hadda waxaa la doortay 105 xildhibaan hafayeenka guddiga doorashada ayaa weydiiyey rajaday ka qabaan hirgelinta jadwalkii doorashada ugu dambeeyey xusayay in ugu dambeyn 25-ka bisha february ku soo dhammaato doorashada golaha shacabka
walaalo waxaanu ku dadaalaynaa in jadwalkii ay dejiyeen madasha wadatashiga qaranku aanayna la dhaafin haddii ilaahay yiraahdo dalka oo dhan baa u baahan in doorashada xildhibaanadu ay waqtigeeda loo qabto ay ku soo dhammaato dalka oo dhan baa u baahan in madaxweyne loo doorto bisha maars gudaheeda haddii ilaahay yidhaahdo waxaa maanta aad ka warhaysaa inaanu soo dhammaystirnay doorashada 105 kursi oo ay ku soo kala baxeen 105 xildhibaan oo natiijada hordhaca ku soo baxay isbuucan aan ku gadoo jirnay ee maanta sabti tahay ilaa iyo maalinta khamiista hadafkaygu waxa weeyaan inaanu soo saarno ugu yaraan 40 xildhibaan ugu badnaanna 50 xildhibaan haddii ilaahay yidhaahdo oo doorashadoodu ay dhacdo ay dalkao dhan ka kala dhacda haddii ilaahay yidhaahdo ayaamaha xigana waxaanu ku dadaalaynaa inta hadhay inaan soo dhammaystirna haddii ilaahay yidhaahdo
si weyn ayaa xilligan isha loogu hayaa siday ku socoto doorashada soomaaliya waxaana dadka soomaaliyeed ee ku wadanaya siyaasadda soomaali bay sugayaan hirgelinta jadwalkii doorashada ugu dambeeyay taasoo lagu xusay in ugu dambeyn 25-ka bisha february ku soo dhammaato cabdulqaadir okay v o a muqdisho
afar qof oo hal qoys ka kooban ayaa ku dhintay magaalada Qaahira xaafad ay degan yihiin dadka hodanka ah. Nin ayaa la sheegay inuu toogtay xaaskiisa iyo laba caruur oo uu dhalay. Warbixin arrinkan ku saabsan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaha V O A da Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Warku waxa uu intaasi ku daray rasaasi uu ridayay ninka in ay ku dhaawacantay xaaskiisa hooyadeed kadibna ninka ganacsadaha uu isdilayaa. Sida warbaahinta masaarida ay sheegtay, ninkani ayaa falkan ku kacay kadib markii uu shaki ka muujiyay caruurtiisa in uu dhalay iyo weliba habdhaqanka xaaskiisa. Faahfaahinta soo baxday laamaha amniga ee dalka Masar ayaa lagu xaqiijiyay in ay wada geeriyoodeen ninka ganacsadaha ahi xaaskiisa iyo labada wiil oo uu dhalay. Ciidamada amniga ee dalka Masar ayaa gaaray goobta mashaqada ay ka dhacday, waxa ayna sheegeen gacan ku dhiiglaha in uu ahaa ganacsade masaari ah oo shaki weyn ka qabay labada wiil inuu dhalay iyo in kale. Baaritaanada hordhacay oo ay sameeyeen saraakiisha amniga ayaa lagu ogaaday in eedeysanaha markii uu galay faldambiyeedka inuu isdilay isaga oo istoogtay, halka hooyada dhashay xaaskiisa loo qaaday isbitaalka xilli xaaladeeda caafimaad ay aad u liidato. Hay-adda dambi baarista dalkani Masar ayaa u xil saartay howlwadeenada shaybaarka dambiilayaasha in ay soo baaraan goobta uu shilka ka dhacay. Farqiga u dhexeeya rasaasta waxaa ku jira guriga iyo meelaha laga soo galo gurigaasi. Laamaha ammaanka ayaa sidoo kale isugu yeeray dad goobjoogayaal u ahaa dhacdadaasi iyo dadka dariska la ah si ay u dhageystaan hadalladooda iyo sida ay wax u dhaceen. Dhanka kale, xeer ilaalinta dalka Masar ayaa go'aamisay in la fasaxo aaska maydadka afarta qof ee halka qoys ahaa iyo in la sugo inta hooyada dhashay marwada gurigaasi caafimaadkeeda uu ka soo hagaagayo si su'aalo looga weydiiyo dilka ama xasuuqa ku dhacay qoyskaasi. Dadka masaarida ee degan magaalada caasimadda ee Qaahira iyo guud ahaan dalkani ayaa ka argagaxay mashaqada ku habsatay qoyska masaarida ah oo hal mar wada geeriyoodaya. Arrimahan ayaa imaanaya xilli waddankani Masar sanadihii ugu dambeeyey ay kordheen shakhsiyaadka naftooda dila iyo dilalka ka dhasha khilaafaadka qoysaska dhexdooda. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Dibadbax ay looga soo horjeedo xayiraadda iyo amrada COVID-19 ayaa ka socda magaalada Ottawa ee dalka Canada, kuwaas oo ay saameyn ku yeeshay dhaqdhaqaaqa iyo socodka magaalada. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Justin Trudeau ayaa meesha ka saaray in awood military loo adeegsado dibadbaxyaasha oo lagu eedeeyey in dadka deegaanka ay dhibaatooyin kala duwan ku hayaan. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha V O A ee dalka Canada, Xuseen Nuur Xaaji.
Dibadbaxyada oo markii hore ay bilaabeen darawallada gaadiidka ee u kala goosha Canada iyo Mareykanka oo kasoo horjeeda tallaalka COVID-19 oo qasab looga dhigay ayaa markii dambe waxaa kusoo biiray kooxo kasoo horjeeda guud ahaan xayiraadaha iyo amarada la xiriira COVID-19. Dibadbaxyaasha ayaa la arkayay iyagoo aanan afka xirnayn islamarkaana aanan kala fogeyn oo ku dhawaaqaya hadallo ay uga soo horjeedaan xayiraadaha COVID-19. Dibadbaxooda ayay ku sheegeen mid ay ku raadinayaan xorriyadooda. Madaxa booliska ee magaalada Ottawa, Peter Slowly, ayaa sheegay inuu miiska saaran yahay arrimo badan oo looga hortagayo dibadbaxyaasha, oo ay ku jirto in loo adeegsado ciidamo military si ay u kala ceyriyaan. Laakiin ra-iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay ku sheegay in isla Canada gudaheeda ciidamo military lagu daabulo gaar ahaan arrimahan oo kale ay tahay mid aanan qorshaha ugu jirin. Wuxuu se soo dhaweeyey caawinaad kale oo dowladda federaalku ay u fidinayso magaalada Ottawa iyo gobolka Ontario. Dibadbaxyaasha oo buux dhaafiyey wadooyinka ayaa saameyn ku yeeshay ganacsiga magaalada, sida uu igu waramay Cabdiqaadir Maxamuud Maalin oo loo yaqaano Ilka Casi oo kamid ah Soomaalida degan magaalada Ottawa. Oo aan kula xiriiray qadka taleefanka.
Walaal, mudaaharaadku wuxuu bilaabay jimcihii hore lasoo dhaafay, ilaa haddana wuu socdaa. 7 ayuu socday. Arrimo akhbaar aan helaynana waxaan maqalnay inay soo socdaan tareegyo kale oo raba inay magaalada ku mudaaharaadaan. Magaaladu downtownku dhammaan ilaa jimcihii hore ilaa hadda way xiran tahay. Maqaayadaha, tukaamada, shopping mallada, hoteelada kulligood way xiran yihiin. dhibaato aad u badan ayay u geysteen dhinaca dhaqaalaha magaalada Ottawa. Waxaan maqalnay inay uga baxdo maalintii ilaa $3 milyan ku saabsan arrimaha mudaaharaadka iyo askarta iyo nadaafadda. Intaa waxaa u dheer, lacagaha ka dhumaayay dadka ganacsiga ku heystay magaalada downtownkeeda. Waxaa kaloo intaa u dheer cadaadiska ay dadka mudaaharaadka u yimid ay saarayaan jaaliyadda degan magaalada, oo qofkii mask wata uu jidadka ku arkaan ama goobaha ganacsiga ay ku arkaan ay ku cadaadinayaan inay iska dhigaan. Marka runtii magaaladu aad ayay u xirin tahay, dhibaato badan ayaan kala kulannaa inaan tagno goobaha shaqada.
Dibadbaxayaasha ayaa lagu eedeeyey inay waxyeelleyn u geysteen taallooyinka muhiimka ah oo ku yaalla magaalada iyo in ay fawdo iyo ciriiri ku hayaan magaalada. Lacag ka badan $10 milyan ayaa dibadbaxayaasha loogu ururiyey mareegta onlineka ah ee loo yaqaano GoFundMe. Xildhibaan heer federaala oo ka tirsan xisbiga NDP oo lagu magacaabo Alistair McGregor ayaa baarlamaanka horgeeyey mooshin ku saabsan in shabakada la weydiiyo in lacagta boggeeda lagu ururiyey aanan loo isticmaalin xagjirnimo iyo nacayb. Baarlamaanka oo codeeyey mooshinkaasi ayaa magacaabay guddii shabakada GoFundMe weydiiya su-aalo la xiriira sida ay ku hubinayaan in lacagtaasi aanan loo adeegsan falal la xiriira nacayb iyo rabshado, iyagoo dalbaday in lacagtaasi la xanibo. Maamulka GoFundMe ayaa sheegay inay hakinayaan lacagtaasi oo ay dib u eegis ku sameynayaan si loo hubiyo inay waafaqsan tahay xeerarka u degsan adeegooda, oo ay ku sheegeen inuu ka hor imaanayo waxyaalaha la xiriira taageerista nacaybka, rabshadaha iyo handadaada bulshada dhexdeeda. Duqa magaalada Ottawa Jim Watson, oo isna warqad u qoray GoFundMe si loo xanibo lacagtaasi, ayaa golaha deegaanka magaalada u sheegay in kiiskooda la dhageystay. Dibadbaxyada ayaa u muuqda kuwa sii xoogeysanaya. Sabtida maanta ah waxaa lagu wadaa in gaadiid hor leh ay gaaraan magaalada Ottawa, kuwaasoo la filayo inay hor dhootaan aqalka baarlamaanka. Xuseen Xaaji, VOA, Toronto.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka. Ku bilowna dhegeystayaal barnaamijkeena dhacdooyinka toddobaadka, taliska booliska Soomaaliya ayaa toddobaadkan sheegay in amar aan kooda ahayn aan lagu xiri karin goobaha ganacsiga ee ku yaala suuqa ugu weyn Soomaaliya ee Bakaaraha, kadib markii suuqa uu maalmo u xirnaa kooxda Daacish oo ganacsatada ka dalbatay lacago ay ugu yeereen cashuur. Afayeenka booliska Soomaaliya Jiftaax Aadan Xasan, oo shir jaraa'id ku qabtay suuqa Bakaaraha, ayaa sheegay inuu suuqa furan yahay, isagoo intaasi ku daray in ganacsadihii amarka Shabaab iyo Daacish ku xira goobtiisa ganacsi ee suuqa Bakaaraha ay tallaabo ka qaadayaan.
Waxaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed inaan u bayaanino in xaaladda suuqa Bakaaraha ay tahay normal, ay dadka bulshada ah, kuwa ganacsada iyo kuwa ganacsanayaba ay wada shaqaynayaan, oo dhex joogo ciidanka booliska Soomaaliyeed oo muhiimad gaar ah siiyay shaqada suuqa. Asagoo ciidanka booliska Soomaaliyeed muhiimadda Bakaaraha ay leedahay awgeed u sameeyey 2 saldhig oo booliis ah oo ka howlgala, iyo ilaa iyo 12 rugood oo ciidanka booliska Soomaaliyeed ay leeyihiin oo ku yaala gudaha suuqa Bakaaraha, oo ah in ammaanka la sugo. Suuqa Bakaaraha wuu furan yahay, waa goobta hadda la hadlayo, oo dadkana waa ganacsanayaan, magaaladana waa iska caadi, suuqa jawigiisana ganacsigu wuu socdaa. Ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo bulshadana way wada shaqaynayaan, wax xiran oo suuq ahna ma jiro. Guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, inkastoo ganacsi ku leh Bakaaraha, waxaan u sheegayaa in cid kasta tabasho qabta oo ka tirsan ganacsatada suuqa Bakaaraha ay la soo wadaagaan saldhigga booliiska ama rugta booliiska ee kugu dhow. Mana aqbali doono goob ganacsi oo amarka dowladda aana lagu xirin inay xirnaato. Cid kasta oo isku dayda goob ganacsi inay amar kale ku xirto, waxaan ka qaadi doonaa tallaabada ku habboon ee sharciga waafaqsan. Waxaan u aqoonsan doonaa inay gacan siinaysa cadowga ummadda Soomaaliyeed. Cid kasta oo goobteeda ku xirta amar aan ahaynkan dowladda, waxaan u aqoonsan doonaa inay ka mid tahay kooxaha ka soo horjeeda nabadda ummadda Soomaaliyeed.
Haddaba mustaqbalka suuqa Bakaaraha iyo ganacsiga ka socda muxuu noqonayaa? Su-aashaasi ayaa weydiiyey Xuseen Macalin, oo ah madaxa Machadka Hiraal kana faallooda arrimaha amniga.
runtii waxaa dee mas-uuliyad kama muuqato dowladdii ama booliiskii isagoonan awood uu hawsha ku fuliyo isagoonan lahayn in uu keliya ganacsatada waa idinka awood badanahay uu hanjabo amarka cid kale oo ka qaadan kartiinna ma laha inuu yidhaahdo meeshaas cadaalad kama muuqato feer ma aha waxaa loo baahan yahay booliiska iyo dowladda inay dayta isugu noqdaan culayskan si serious ah ay u wajahaan oo ah in ay raadsadaan bartilmaameedsadaan helaan shaksiyaadka handadaada ku haya oo laga cabsanayo inay dhibaateeyaan ganacsatada
ganacsatada iyagana dhinacooda maxaa la gudboon
dabcan iyaga inta la gudboon way qabanayeen ganacsato jacayl ma jirto in ay dhowr awoodood oo kala duwan canshuur bixiso canshuur siiso oo dowladda siiso oo dhowr nooc ah iyo kooxihii argagixisada ahaa oo dhowr nooc ah marka iyagu dee survivalkooda iyo siday ganacsigooda usii wadi lahaayeen inay yani la tacaalaya laakiin waxaan ku darayaa meeshaas canshuurahan iyo waxaan o dhan meeshay ku socdaa maxay tahay shacabka ayaa lacagtaasoo dhan bixin doona sababtoo ah canshuur kasta oo ganacsada ku kororta iyo koox kasta oo soo zaayda qofka shacabka oo wax gadanaya ayaa lacagta ku kordhaysa innagaana wada bixina innaga oo shacabka oo maaragtay magaalada wax ka gadana ayaa culayskuna soo wada koraya marka shacabka laftarkoodu inay arrintaas ku baraarugsanaadaan aysan ku arkin arrin shabaab iyo daacish iyo dowlad iyo ganacsata ka dhexaysa balse ay tahay arrin iyaga laftarkooda khusaysa
dhinaca kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa toddobaadkan booqasho ku tegay dalka isu taga imaaraadka carabta qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaana lagu sheegay in booqashada ra-iisul wasaaraha dalka imaaraadka ay ujeedadiisu tahay xoojinta xiriirka u dhexeeya labada dal ee walaalaha ah iyo sidii loo horumarin lahaa rooble ayaas loo horumarin lahaa waa booqashadii ugu horreysay ee rooble uu ku tago imaaraadka carabta tan iyo markii xilka ra-iisul wasaaraha loo magacaabay waxayna imaanaysaa kadib markii uu sheegay inuu ka shaqaynayo hagaajinta xiriirka labada dal ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaana magaalada dubai waxa uu kula kulmay madaxweyne ku-xigeenka ahna ra-iisul wasaaraha dowladda imaaraadka carabta maxamed rashiid al maktuub booqashada ra-iisul wasaaraha ayaa imaanaysa iyadoo toddobadii bishii janaayo uu dowladda imaaraadka carabta ka raaligeliyey dhacdadii bishii abriil ee 2018 ay dowladda soomaaliya kula wareegtay lacag ka timid imaaraadka oo laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha ee aadan cadde rooble ayaana dowladda imaaraadka wakhtigaasi u ballanqaaday in lacagtaasi oo weli ku jirta gacanta dowladda soomaaliya ay dib ugu celin doonaan dhinaca kale dowladda imaaraadka carabta ayaa soo dhaweysay raaligelinta uu ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ka bixiyey lacagahaasi imaaraadka carabta ay lahaayeen oo ciidamada amniga soomaaliya ay ku qabteen garoonka diyaaradaha ee aadan cadde lacagtaasi oo dhan 9.6 milyan oo dollar ayaa soomaaliya waxay xilligaasi sheegtay in la doonayay in dalka lagu arbusho laakiin safaaradda imaaraadka ee muqdisho ayaa ku dooday in loogu talagalay mushaarka ciidamadii soomaaliya ee uu imaaraadka tababaray wasaaradda arrimaha dibadda imaaraadka carabta ayaa qoraal ay baahisay wakaaladda wararka dalkaasi ee wam ku sheegtay in tallaabooyinka uu qaaday ra-iisul wasaare rooble ay muujinayaan xiriirka qotada dheer ee taariikhiga ah ee u dhexeeya labada dal iyo ka mahadcelinta kaalinta taageero ee imaaraadka ee dowladda iyo shacabka soomaaliya dhinaca kale maxkamadda gobolka banaadir ayaa toddobaadkan amar ay soo saartay ku sheegtay inaan la bixin karin lacagta imaaraadka carabta looga qabtay garoonka aadan cadde bishii abriil ee 2018 gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir cabdulqaadir maxamed xasan ayaa warqad uu soo saaray ku sheegay in lacagtaasi aan laga saari karin bangiga dhexe isagoo ku sababeeyey inuu baaritaan socdo warqadda ayaana ku soo aadaysa iyadoo ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu sheegay in lacagihii laga qabtay imaaraadka dib loogu celin doono ugu dambeyntiina ugu yaraan 10 qof ayaa toddobaadkan ku dhintay dureedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose kadib markii baabuur bas ah oo ay saarnaayeen ay miino la qaraxday dadka dhintay ayaa waxa ku jira arruur iyo haween iyadoo gaariga oo ahaa caasi markii qaraxa miinada ah lala beegsanayay uu marayay inta u dhexaysa deegaanada cabdi dhoore iyo deexaani ee gobolka jubbada hoose waxaana ka badbaaday hal ruux oo keliya mid ka mid ah dadka deegaanka oo ka gaabsaday in magaciisa la sheego ayaa v o a uga warramay khasaarihii qaraxaasi ka dhashay
waxay wax ka dhaceen meel la yidhaahdaa moor aray meel la yidhaahda oo duleedka cabdidhoore dusheeda ah iyo berxaan u dhexaysa ayaa isaakee gaari caasi ah oo kismay uu soo socday oo ari iyo caano iyo shacab waday waa halkaas miine kuga kacday marka dad badan baa ku dhammaaday afar ay dumar yihiin shanna ay rag yihiin shanta ragga laba cunwoyri oo ragga ha ku jirtay odi kaleto waayadla ha ku jiray ari fara badana waa ku dhammaaday marka hal ruux ayaa ka badbaaday oo keliya dadkii saarnaa geligiisba inta kalena way ku badbeen ma garatay
guud ahaan baa dhegaystayaal barnaamijkeenii dhacdooyinka todobaadka waa nagaynta tan iyo kulanti dambe nabadgelyo markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha waxaana inoo soo jeedinaya ibraahim xasan daanduray iyo caashi ibraahim aadan
kusoo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha caasha noo soo qabo dhambaalka ugu horeeya
dhambaalka ugu horeeya toddobaadkan ibraahimna waxa uu naga soo gaaray aabe faarax farasle iyo hooyo foos xuseen faarax adeer cabdideeq farasle iyo axmed farasle cabdilfataax farasle iyo cabdinuur faarax farasle bile farasle waa bile faarax farasle iyo aadan faarax farasle eedo khatro farasle iyo farxiyo farasle wiilo farasle waa dhammaan ilmo farasle iyagoon kala harin aamina ku jirta dahabo faa'id farasle dhammaan iyagoo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay hambalyo u dirayaan qalbi nuur faarax farasle iyo marwadiisa ayaan qaasim cabdi oo wiil ugu dhashay degaanka landow dowle oo ka tirsan degmada caabudwaaq sidoo kale hambalyo taas la mida waxaan u diraynaa bay yidhaahdeen maxamuud cabdulaahi maxamed iyo marwadiisa xamdi faarax farasle oo iyagana wiil ugu dhashay isla degaankaasi landow dowle waa landow dowle waa degaan igu cusub raalle haladaan si kale u sheegay waxa uu ka tirsan yahay degaankaasi degmada caabudwaaq ducada waa xaggeenna baa layidhi waxaan leenahay wiilkaasi allah ka dhigo kii soo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara aamiin
dhambaalkana caash waa dhalasha wuxuu naga soo gaaray hooyo xaliimo cali maxamed iyo maxamed muuse jilcow xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo cabdulaahi xasan nuur xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo sahra xasan nuur sheegeeda iyo caruurtooda iyo maryan xasan nuur iyo caruurteeda iyo raxmo xasan nuur iyo caruurteeda nuur xasan nuur waa wariyaha v o a iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa dhammaan reer xasan nuur gacal cadow waxay hambalyo gaarsiinayaan nimco xasan nuur iyo cabdiraxmaan sheekh maxamuud gurbiya oo toddobaadkani uu wiil ugu dhashay magaalada jowhar wiilkaasi oo loo bixiyey ayuub waxaan leenahay ayuub soo weynaaw noqo kii dalkiisa iyo dadkiisa waxtara heesta ugu horeysa dhegeystayaashan usoo qabanayna waa quus baan uga yaabayaa waxaa qaadaysaa firdows axmed
kan ka xushee wadaagu
dan dib ugu noqono dambaalkan waa hambalyo waxana diraya dadka kala ah bedel aw abdi مستر قعن برواقو حرير بشير إلياس عمر يوسف عمر نسيب بشير إيو ظاهر محمود إيو فارح بشير إيو سيدو كلي عبد الله حاشيه عبد الله عثمان برخضله عقاني بشير إيو أيان الشيخ عبد الله إيو نمع محمد سياد إيو عانب عبد الله حاشيه إيو ضد كلاف ربضان وحال يريه إكرام معلن عثمان إيو عاشاه ديغ محمد إيو قدن بيتي حليم حاشي يوسف لما عدد كاليه غو اسكدو بابا ليري وحي همبالي عروس وفرحاد اي كود ايهان تهاي ايه رين رين اي او ديريان فرطة ايه فراتي قبير اهدين بغر كيه بغر الدوات تهاي فرس كيه جيه دوايه وفاضم عبد الله حسين ايو بشير حاشي او عروس كودو كدعي دق مدى مولا با ليري اي دقان كسو مالي دا دعا دا روا حقي نقواتا وحلين هاي اسكو وارا ومد خير غبره ربه دين كالسيو امين
waad hayna balkan wuxuu noo yimid hooyo shukri xasan bilyan iyo hooyo gaasiro xasan bilyan iyo hooyoyin tariiq xasan bilyan iyo aanab xasan bilyan iyo nimo xasan nuura xasan iyo leila aadan bilyan iyo zara aadan bilyan iyo faaduma aadan hooyo zahra ibraahim hooyo aasiya ibraahim iyo hooyo seena maxamuud iyo dhamaan reer bilyan waxaan jecelahay inay taaneyd si wada jir u gaarsiyaan maxamed abdullahi aadan cige iyo xamza abdi maxamuud oo meerkoodu uu ka qabsoomay hargeysa waxaan ay leeyihiin meerkaas aadan horseeday guur qeyr qaba oo isku war aamin ayaa leenahay
kartay hoogtahay wabi soo jirfaday badda jowle moogtahay cagal madh jooji wabi soo jirfaday badda jowle moogtahay cagal madh jooji hadda chama soo cadawga iyo ruur ku jineb hadka kuwajiye hadda chama soo cadawga iyo ruur ku jineb hadka kuwajiye Akudal chedal akudal chedal inda soo machida
Dambalkana waxa diraya hooyo Xabiiba Muuse iyo dhamaan ilmo Muuse hooyo Xadiye Muuse hooyo Dhuuxa Muuse hooyo Sahara ku jirta waa hooyo Sahar la hooyo Hinda ilmi Cali iyo habar yar khatra ilmi Cali iyo habar yar Kawsar ilmi Cali iyo Doyba la yiri Xaliima diriye Jamila diriye Halaawi diriye iyo Abti Yalba la yiri Yusuf ugu horeeyo ilmi Cali iyo Maxamed ilmi Cali iyo Siyaad wa Sayid Maxamed ilmi iyo Abdi Maxamed ilmi dhamaan dadkani iyagoo kala jooga dalka gudhiisa iyo dibadiisa ba la yiri waxay ambaliyaar oo soo dirayaan wariyey Maxamed Abdi Biriye iyo marwadiisa Ditoreysa ba la yiri Ifraax Aadan diriye oo 26kii bisha January sanadka 2022 ku aqalgalay magaalada Garbaxaar ee gobolka Gedo waxay leeyihiin isku waara wad khair qabana rabbay idin kala siiyo aamiin
waa tahay dhanbaalkan taaniidana wuxuu noogu yimid Danjir Xuseen Guuleed iyo Xariir Xuseen Guuleed iyo Cabdixaliim Xuseen Guuleed iyo waxay raadeen Cabdinaasir Xuseen Guuleed iyo Cabdiwali Xuseen Guuleed iyo Ibraahim Maxamed Guuleed iyo Faadumo Xuseen Guuleed iyo Leila Xuseen Guuleed iyo Hodan Xuseen Guuleed N Sagal Xuseen Guuleed iyo Aamin Xuseen Guuleed iyo Qadra Xuseen Guuleed Ayaan Xuseen Guuleed iyo Ruun Xuseen Guuleed iyo Maxamed Guuleed iyo Aasiya Maxamed Guuleed iyo Cabdullaahi Maxamed Guuleed iyo Qadan Maxamed Guuleed dhamaan reer Guuleed hore waxa ay hambalyo si wada jir u gaarsiinayaan Hamdi Cabdi Maxamuud iyo waxay raadeen Maxamed Cabdullaahi Aadan Cige oo meerkoodu uu ka qabsoo magaalada Hargeysa heesta saddexaad ee degsashada uu soo qabareen waa dhibta jacayl waana codadkii Ahmed Booge iyo Zahra Ahmed
Ana chama
aga dambalkana waxa dadka diraya ugu horeysa hooyo dhoofo haarole iyo arurteeda hooyo samsam yusuf iyo arurteeda hooyo khadiija nuux iyo arurteeda hooyo sahra dhaqana iyo abe haaji abdurrahman madey iyo barwaqa haaji abdurrahman dhamaan dadkaasi iyagoo isku duuban oo kala jooga canada london iyo sidoo kale dalka sweden south africa nairobi mandera iyo beled hawo waxay hambalyo u dirayaan aabe jamaal xaaji cabdiraxmaan maade iyo hooyo sacdiyo cabdulqaadir xuseen oo uu ugu dhashay degmada beled xaawo taariikhdu markay ahayd 20-kii bisha janaari ee sanadka 2020 wiilkaasi waxaa loo baxshay baa la yiri sayid cumar jamaal xaaji cabdiraxmaan maade sayid cumar waxay leeyihiin allah ka dhiga kii soo barbaaray soo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca aamiin
dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray ifraax cabdulqaadir cabdi iyo zamzam أحمد عبدي إيو حمدي محمد عبدي إيو نستيحة محمد عبدي إيو سلمة أحمد عبدي إيو سعيدو بشير أحمد مريان عبدي محمد إيو سعاد عثمان نور ديغو نور حيري إيو بشار عمر عبدالدون إيو أحمد عبدالقادر عبدي إيو علي عبدالقادر عبدي عبد الرحمن أحمد عبدي إيو عثمان عبدالقادر عبدي إيو عبدوهاب أحمد عبدي إيو عبدالقادر عبدي محمد إيو أحمد عبدي محمد إيو محمد عبدي محمد Abdulqadir Ibrahim Buule iyo Abdunaasir Maxamed Cabdi dhamaan waxa ay jecel yihiin inay taaneed gaarsiiyaan Abdulraxmaan Barre Maxamed iyo Mariin Ibrahim Cusmaan oo ku aqalgalay Muqdisho waxay leeyihiin isku waara.
gudahan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha toddobaadkan ayaa intaasi ku eeg waxaydan la socodsiinayaa anigoo ah Xaashi Ibraahim Aadan iyo Ibraahim Xasan Danduray. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
adiyo maatiin ashcuud ee danduray barnaamijka hambalyada heesaha iyo heestaasi ayaan u dambeeyey idaacaddeennii galabnimo. Waxaa idin la socodsiinayay anigoo Cabdulqaadir Samakaab ah. Tan iyo idaacaddeenna fiidnimo dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.